LRT klasika. Modus. Pokalbiai apie naująją muziką.
Sveiki, čia Modus. Prie mikrofono Šarūnas Nakas ir aš, Mindaugas Urbaitis. Šiandien Modus laidoje kalbėsimės apie du nepažįstamus afroamerikiečius kompozitorius. Faktiškai, kai sakau nepažįstami, tai na, kažkam gal ir pažįstami, kažkas gal ir paklausęs jų muzikos ir gal pavardės girdėjęs, bet realiai tai yra kompozitoriai, kurių muzika Lietuvoje nei orkestrų, nei ansamblių, nei neteko matyti, girdėti, kad būtų kada kur atliekama ar net pavienių solistų. Taigi, susipažinkime. Pirmasis iš jų – William Grant Still. Williamas Grantas Stillas gimęs 1895 ir miręs 1978. Taigi, kalbame apie pirmąją amžiaus pusę. Antrasis – George'as Walkeris, jau jaunesnis, kitos kartos, gimęs 1922 ir miręs 2018. Kompozitoriai, kurie pradėjo faktiškai laikomi pradininkais afroamerikiečių klasikinės muzikos. Ir Williamas Grantas Stillas laikomas absoliučiu pirmtaku. Įdomu, kad jis atsimenamas ir minimas dažnai dėl kelių tokių istorinių pasiekimų. Jis buvo pirmasis afroamerikietis, kuris dirigavo svarbiam simfoniniam orkestrui Jungtinėse valstijose, taip pat pietuose Jungtinių Amerikos valstijų, kas labai reta, vadovavo Amerikos radio orkestrui, jo opera buvo pastatyta žymios amerikiečių operos trupės ir taip pat net ir parodyta per televiziją nacionaliniu mastu, tiesa, jo po jo mirties. Taigi pasiekimai tokie, sakyčiau, bet kokiam kompozitoriui būtų labai reikšmingi, o afroamerikiečiui tuo labiau. William Grant Still. Pasiklausykime jo ankstyvosios muzikos. Tai bus amžiaus vidurys, keliamės į amžiaus vidurį ir kūrinys atspindi jo žavėjimąsi gamta, kas man atrodo tuo met, kai šis kūrinys buvo sukurtas 1947-aisiais, daugelio kompozitorių akiratyje gamtos vaizdai buvo. Kūrinio pavadinimas – Miško užrašai, o trečioji dalis – Mėnulio dulkės. Fort Smitho simfoniniam orkestrui diriguoja Jonas Jetteris. Thank you.
klausėmės Viljamo Granto stilo kūrinio Miško užrašai, parašyto 47-aisiais, trečiosios dalies, pavadintos Mėnulio dulkės. Grojo Fortsmito simfonija, diriguojama Džono Džeterio. Taigi, šiandien kalbamės apie mums likščiol, na bent mūdviems, tikrai negirdėtą autorių, kuris pragyveno ilgą ir labai turiningą gyvenimą, kuris beje turėjo ne tik afrikietiškų šaknų, bet ir indėniškų, kas yra visiškai įdomu, dar ir atsižvelgiant į tą aplinkybę, kad indėnai dažniausiai Amerikos kultūroje pritampa labai sunkiai arba pabrėžtinai deklaruodami savo tautinę tapatybę. Gi, Viljamo Granto stilo muziką klausantis tikriausiai dažnam ir į galvą nešauna, kad tai afroamerikiečio kūryba, o iš tikrųjų tai žmogus tikras juodaodis, labai išsilavinęs. Ir štai kyla įvairiausių minčių susijusių su kontekstais. Visų pirma, jo gimimo metai dar 19 amžius, 1895-ieji. Ir visa jaunystė, to ankstyvoji jaunystė praeina iki pat pirmojo pasaulinio karo, taigi žmogus gyvenęs labai seniai ir susidūrė su absoliučiai kitokia, visai nepanašia į dabartinę Ameriką, kur juodųjų žmonių teisės buvo visiškai neatpažįstamai blogesnės, negu tai tapo po 100 metų, sakykime, 20 amžiaus pabaigoje. Man atrodo, kad stilo muzikoje girdimas absoliučiai toksai atviras, šviesus, nuoširdus romantizmas su tikrai galinga impresionizmo priemaiša rodo jo norą parodyti, kad ir iš ten, iš tos rasės, iš tos kultūros pusės atėjęs žmogus gali visiškai taip pat profesionaliai, laisvai reikštis tomis formomis, kokios Amerikoje, ypač 20 amžiaus pirmojoje pusėje iki antrojo karo, labiausiai proteguojamos, vertinamos, na ir skatinamos. Taigi girdime absoliučiai pilną kraują, pilną vertę, simfoninę kūrybą, kuri matyt skambesių labiausiai man sietusi tiek su kitais tuo metu ten kūrusiais amerikiečiais, na, sakykime, pirmiausia, Charles'u Ives'u, kuris parašė labai daug būtent tokios romantinės muzikos. Avangardizmas jo kūrinių milžiniškame sąraše sudaro gana kuklią vietą, kas labai keista, nes tas...
Bet labai reikšminga.
Labai reikšminga, nes jisai yra šauklys tos visiškai naujos bangos ir naujo požiūrio. Betgi, dar kuo Viljamas Grantas stilas panašus, man pirmiausia, į britų muzika, tarpukario simfoninė, nuostabius autorius, kuriuos jis matyti ir vertino ir iš jų mokėsi, aš taip įtariu.
Vis tiek tie ryšiai kultūriniai, kuriuos galima iki pat mūsų dienų stebėti, kaip vyksta kultūrinė apykaita tarp Jungtinių Amerikos valstijų ir Jungtinės karalystės. Matosi, kad tie kultūriniai ryšiai ir matyt vidiniai kažkokie yra labai stiprus. Atkreipiu dėmesį, net kalbant ne apie šitą epochą, apie kurią kalbame šiandien, bet sakykime apie mūsų dienas, kai vyksta kūrinių atlikimai Jungtinėse Amerikos valstijose, kompozitorius, apie kurį kalbėsim vėliau, irgi taip pat turiu mintį ne Viljamą Grantą stilą, bet Džordžą Volkerį, kurio muzikos tai klausysimis, ir skamba Jungtinė karalystė, bet kontinentinėje Europoje, Vokietijoje, Austrijoje, Prancūzijoje praktiškai ne. Labai turbūt retos išimtys. Tai aš manau, Šarūnai, kad čia yra vienas toks įdomus aspektas, bet įdomiau man yra tai, kad jie gyvendami laikotarpiu, kada Europos muzikoje vyko daug tokių naujų dalykų, jie į juos niekad neįžengė. Sakykim, tai, ką tu paminėjai ir britų kompozitorius to laikotarpio tarp pirmo ir antro pasaulinio karo ir štai Viljamo Granto stilo muzika orientuojasi, sakykim, į prancūzų mokyklą, impresionizmą, bet visiškai nei vieno kompozitorius neteko girdėti, ar tai būtų afroamerikietis ar baltasis Jungtinėse Amerikos valstijose, kuris būtų ryškiai angažuotas tokiam europiniam ekspresionizmui. Tai rodo, kad tai yra tam tikri galbūt vis kultūriniai aplinkos mentaliniai dalykai, apie ką tu jau užsiminėjai, kad vis tik ta kilmėtos muzikos yra kažkas, kas ateina iš bažnytinių giesmių, sumiksuotas su kažkuo, kas ateina iš impresionizmo, bet man įdomiausia, kad nieko bent girdėtoj muzikoj yra įvairių Viljamo Granto stilo kūrinių, nieko negirdim iš džiazo, iš to, kuo maitinosi afroamerikiečiai.
Taip, čia visiškai nelašo nesama jokio maišto. Ir čia prisimenu tavo ką tik minėtai ekspresionizmo, sakykime, visų pirma Vokietijoje ir Austrijoje atvejai. Tai buvo beprotiškai energingas, desperatiškas maištas prieš esamą aplinką, prieš esamą kultūrą, politiką, visą tą situaciją, karų, skerdinių, kraujo, upių ir taip toliau. Čia Amerika gyvena visiškai kitaip, ramiai, tvarkingai, o afroamerikiečiai, tie, kurie skverbėsi į tą vadinamąją akademinę kultūrą, jie stengiasi neišsiskirti, jie stengiasi tapti tokie patys, kostiumuoti, pareigingi, madingi, labai mandagūs žmonės, kurie iš esmės gamina tokius pat produktus. Jie prilygsta baltiesiems. Tas momentas 20 amžiaus pirmoje pusėje Amerikos kultūroje labai ryškus. Be to, susisiekimas su Europa juk labai lėtas, tai visiškai kiti laikai. Dar tik tai pradės ateiti radijas, o įrašų pramonė dažniausiai užsiima visiškai pramoginę muziką, ne simfoninę, kurią, na, užtenka per radiją transliuoti arba koncerte pasiklausyti tiem, kam tai rūpi. Žodžiu, čia kalbama apie visiškai kitokį kosmosą, kitokį, na, kaip dabar sakoma, burbulą, kuris pakankamai hermetiškas ir kuris maitinamas būtent tom vietinėm įtokom kur kas labiau negu kokiam kitom.
Kalbamės apie du afroamerikiečius ir antrasis jo mano minėtasis yra Džordžas Volkeris. Volkeris gimęs 1922 ir miręs 2018, aktyviai kūręs iki pat gyvenimo pabaigos, kai sulaukė 95 metų, 2017 apie jį buvo rašoma kaip apie aktyviai kūrintį kompozitorių. Be to, jis puikus ir pianistas, ką netrukus taip pat išgirsime, bet kad parodyt ir pagryst, kaip tikrai tu, Šarūnai, teisingai pasakėjai, galim pasiklausyti Džordžo Volkerio antrojo styginių kvarteto ištraukos. Kūrinys rašė 1968, nauja redakcija atsirado 1987. Pasiklausykime šio kūrinio fragmento, kurį pagrieš Son Sonora styginių kvartetas.
Thank you.
klausėmės fragmento iš Džordžo Volkerio antrojo styginių kvarteto, parašyto 68 metais ir papildomai redaguoto 87-aisiais, griežė Sonsonaras styginių kvartetas. Primenu, Džordžas Volkeris gimė 22-aisiais ir gyveno labai ilgai, iki 2018-ųjų, kone 100 metų. Taigi jis yra tikras Janio Ksenakio bendrametis. Ir kas įdomu, pavardė, kurios aš niekada negirdėjęs, muzika, su kuria niekada nesusidūręs, bet lygis, na, Mindaugai, aš neturiu žodžiai. Tai yra pati aukščiausia kvartetinio rašymo stadija. Toji aukščiausio lygio profesionalų ir puikios fantazijos turėtojų lyga.
Ir štai, būdamas afroamerikiečiu, jis vis tiek muziką užsiėmė nuo 5 metų, pradėjo groti fortepijonu, studijavo tokiose prestižinėse vietose kaip Oberlino konservatorija, 14 metų įstojo, o vėliau Curtis institute muzikos, kur studijavo pas vieną garsiausių amerikiečių pedagogų ir pianistų Rudolfą Serkiną. Taigi, na, tiesiog puikus įsilavinimas, pirmiausia, kaip pianisto, vėliau jo viens iš mokytojų buvo Samuelis Barberis kompozicijos. Taigi augo jis tokioje labai, sakyčiau, tikrai profesionalioje aplinkoje nuo vaikystės, todėl, sakyčiau, visai nenostabu, kad jis tapo puikiu kompozitorium. Galbūt keiščiau yra tai, kad jis buvo nelabai žinomas ir net ir dabar, tik dabar prasidėjo banga, afroamerikiečių tokia stipri banga jų atlikimo, įrašinėjimų ir sklaidos.
Tai čia labai yra įdomu, kad tas kvartetas, kurio ką tik klausėmės 68-ųjų, ir prisiminkime, kas dėjasi Amerikos gyvenime 68-aisiais. Ogi pačios demonstratyviausios politinių žmogžudysčių, na, visos tos istorijos. Tarp jų, žinoma, Martinas Liuteris Kingas, afroamerikiečių kaip ir dievybė, galima sakyti, kuri apskritai pervertė visą šitą judėjimą į visiškai naują fazę, į naują kokybę. Ir iš esmės šitie žmonės gali jam dėkoti labiausiai, kad šiandien jie turi visiškai nesulyginamas pozicijas. Nieko nebepanašės nei į tas, kuriuose augo Williamas Grantas Stilas 20 amžiaus pradžioje, bet lygiai taip pat ir kitokias nei buvo ankstyvojoje Džordžo Volkerio jaunystėje iki antrojo pasaulinio karo pabaigos.
Tu, Šarūnai, labai atkreipė dėmesį svarbų dalyką, taip stebint visą Amerikos istoriją, iš tikrųjų Martino Liuterio Kingo nužudymas, jo mirtis tapo labai tokiu lūžio tašku, kada tikrai tos afroamerikiečių teisės ėmė kažkaip dominuoti akiratyje ir tiesiog jie tapo pastebimi ir manau, kad tai padėjo vėliau ir iškilt ir tokiem klasikiniam kompozitoriam, kaip mūsų šiandien aptariami.
Taip, mes šiandien klausomės visiškai kitokios muzikos, nei būtų galima tikėtis iš to, ką dažniausiai arba beveik visą laiką kūrė afroamerikiečiai. Kalbame apie džiazą, pop ir visas kitas kryptis, elektroniką, repą ir ką tik nori, bet čia girdime visiškai sterilę, labai subtilę, labai inteligentišką netgi muziką, nepabijokime tokio senoviško termino.
Na, ji iš tikrųjų yra labai, sakyčiau, profesionali atrankos prasme, muzikos priemonių atrankos prasme ir labai sąmoningai tokia kryptinga, kad tuo įsitikintume galim paklausyti tokį nedidelį Džordžo Volkerio 1960 metų kūrinį fortepionui, kurį beje jis pats ir skambins. Kūrinys tai yra tokia serijinės 12 tonų serijos variacijos. Ir tos variacijos iš tikrųjų, na, demonstruoja fortepiono galimybės įvairių registrų ir panašiai. Kūrinys yra absoliučiai švarus dodekafoninis kūrinys, kažkuo susišaukiantis, be abejo, su Antono Weberno variacijom, bet yra kartu visiškai kitoks. Taigi, Džordžas Volkeris 1960 metų kūrinys pavadintas Erdvės skambina pats kompozitorius.
Džordžas Volkeris skambino savo paties kompoziciją Erdvės, tai 60-ųjų metų muzika, praėjus šitokiam gabalui laiko, 63 metams, aš nejutu jokio tos muzikos pasenimo.
O taip, ir dar kas įdomiau, jis pirmasis parašė, būdamas afroamerikiečių, dodekafoninį kūrinį, negu koks nors Aronas Koplendas, kuris padarė tą keliais metais vėliau.
Tiesą sakant, ir lietuvių muzikos istorijoje buvo tokia keista ir labai net pikantiška anomalija, nes pirmasis dodekafoniją panaudojo Benjaminas Gorbulskis 59 metais, taigi lygiai tie patys laikai.
Ir tas pats laikas estų muziko, arba Pertas pirmasis 1960 parašė nekrologą dodekafoninį. Taigi matom, kad afroamerikiečiai jau realiai buvo, na, kad ir su pavėlavimu istoriniu, bet istorinis vėlavimas turbūt kiekvienos naujos muzikos krypties, stilistikos, technikos yra labai natūralus dalykas, kol jis paplinta, įsitvirtina. Bet štai, įsitvirtino Jungtinėse Amerikos valstijose tuo pačiu laiku, kai ir buvo pradėta studijuoti universitetuose visur, kai jau dodekafonija tapo tokia, na, kasdienė muzikos rūšim.
Taip, ir Amerikos muzika apskritai linkusi įsileisti svetimas upes į save, tarsi kažkokias invazijas, ir kalbu štai apie ką. Pačiais ryškiausiais Amerikos kompozitoriais įvairiais laikais yra tapę Sergejus Rachmaninovas, Igoris Stravinskis, Arnoldas Šenbergas, Bela Bartokas ir dar daugybė kitų, kurie nepaprastai stipriai paveikė Amerikos kompozicinę terpę. Tos jų idėjos atsineštos, jau labai išfermentuotos iki aukščiausio lygio Europoje, ten prigydavo, kad ir pavėluotai, bet kartais labai skvarbiai. Ir man atrodo, kad šiuo požiūriu Amerikos muzikinis likimas, jei taip kalbėtumėm, per pastaruosius 100 metų, tikrai labai skiriasi nuo Europos, nes į Europą niekada neteina tokie galingi reiškiniai, tokie kūrėjai. Sakykime, kad ir iš Amerikos atvažiuotų kažkas ir padarytų tokią kontinentinę įtaką Europos muzikai.
Taip, tu labai taikliai pastebėjai ir labai manyčiau svarbų dalyką. Iš tikrųjų, juk visi žymiausi Amerikos kompozitoriai tai buvo tie, kurie atvažiavo iš Europos. Tai ir kūrė koncertinius kūrinius, ir sceninius, ir kino muziką. Tai buvo europiečiai ir jie darė didžiausią įtaką. Šiandiengi kalbamės apie du afroamerikiečius, gimusius, užaugusius toj kultūrinėje aplinkoj, bet studijavusius institucijose, per kurias jie gavo visą tą dozę matyti ir klasikinės, ir modernesnės muzikos, visą tą patirtį sukaupė ir kartu išugdė savo tokį profesionalumą. Bet reikia pasakyti, kad visiškai savo šaknų jie neužmiršo ir galėtume pasiklausyti vieną ištrauką iš Williamo Granto stilo 1943 metų siuitos smuikui ir fortepijonai, tai būtų trečioji dalis, ir išgirstume, kad vis tik tai labai puikiai integruojama tos tai, kas ateina iš afroamerikiečių šaknų muzikos. Pasiklausykime, kūrinį atliks smuikininkas Randalas Gusbis, o fortepijono skambins Zhu Wang. Thank you.
skambėjo Viljamo Granto stilo suitos smuikui ir fortepijonui trečioji dalis Garmin. Tai 43 metų muzika. Griežė Randalas Gusby, fortepijonu skambino Žuvangas. Štai įdomus istorinis dalykas. 1863 metų sausio 1 dieną, taigi reiškia 80 metų anksčiau už klausytąją muziką, Abraomas Linkolnas paskelbė emancipacijos proklamaciją, išlaisvinimo aktą bei išlaisvinimo deklaraciją panaikinančią vergiją Amerikoje, kurioje sakoma: visi asmenys laikomi vergais bet kurioje valstijoje ar paskiroje valstybės dalyje, kurių žmonės tada sukils prieš Jungtinės valstijas, nuo šiol bus amžinai laisvi. Tada valstijos bus laisvos ir amžinai laisvos. JAF vykdomoji vyriausybė, įskaitant jų karinę ir jūrų laivyno pradžią, pripažins ir palaikys tokių asmenų laisvę ir nedarys jokių veiksmų, ar veiksmų represuodama tokius asmenis, ar bet kurį iš jų, dėdama bet kokias pastangas, kurias jie gali padaryti už jų tikrąją laisvę. Taigi, 1863, 19 amžiaus vidurys. Tačiau žinome, kad juodųjų žmonių ir apskritai spalvotųjų žmonių padėtis Amerikoje iki pat antrojo pasaulinio karo pabaigos buvo itin komplikuota, o po to ir dar 20 metų visi pokyčiai vyko labai nenoromis, tik per didžiulius maištus ir siubingas energijas, kurios buvo nukreiptos į tai, kad žmonės išlaisvėtų. O štai, ką mes čia ką tik girdėjome? Paprasta, rektaimiško pobūdžio, pramoginė muzika. Kuo dažniausiai Amerikos, na, toj pramoginiai rinkoje, knaipėse, restoranuose, kabaretuose, gatvėse, kine, visur dažniausiai grodavo afroamerikiečiai. Ir štai Viljamas Grantas stilas remiasi taip pat šiais dalykais, bet remiasi labai rafinuotomis priemonėmis. Baisiai meistriškai, kaip koks vienos klasikas, sakyčiau. Be jokio vulgarumo, be jokio agresyvumo, viskas labai elegantiška.
Bet jis artimas ko ne savo tokiem bendramžiam, žiūrėjau, laikų gyvenusiam kūrusiam kompozitoriam, kaip Igoris Stravinskis ar Morisas Ravelis. Taigi matom, kad muzika niekiek neatsilieka nuo minėtųjų kompozitorių, iš esmės į puikį koncertinį muziką ir su tokiam visiškai aiškiai išreikštom ambicijom. Dalykas, man atrodo, kitas. Norėjosi parodyti šitą muziką kaip pavyzdį, kad vis tik tai integravo šitos populiariosios muzikos elementus, kai rasdavo jiem vietą ir reikalą. Štai šioje suitoje smuikui ir fortepijonui sukurtoje 1943-aisiais. Bet grįžkime prie Džordžo Volkerio. Jis buvo pirmasis afroamerikietis klasikinės muzikos kompozitorius, 1996-aisiais apdovanotas Pulicerio muzikos premija. Ir kūrinys, už kurį jis gavo šią premiją, yra ciklas aukštam balsui ir orkestrui Volto Whitmano tekstu, pavadintas Lelijos. Pasiklausykime šio kūrinio ketvirtosios dalies. Kūrinį dainuoja tenoras Albertas Lee, o simfonija da Camera orkestrui diriguoja Janas Hobsonas.
Klausėmės Džordžo Volkerio ciklo Lelijos, parašyto 96 metais aukštam balsui ir orkestrui, ketvirtosios dalies. Tai muzika Volto Whitmano tekstais ir dainavo taip pat afroamerikietis Albertas Lee, o simfoniją da kamerą dirigavo Janas Hobsonas. Štai Pulicerio formato kūrinys. Labai solidus, labai išbaigtas, labai ekspresyvus, pilnavertiška, turininga muzika. Tai, ko reikalauja toksai repertuaras, tokios koncertinės salės ir tokie atlikėjai. Ar pasakytum, kad čia esama kažkokio užgniauštumo, nesirealizavimo, nelaisvumo?
Ar kažkokio nesugebėjimo kažką parašyti?
Taip, ar bandymo suimituot, kad neva sugebi parašyti?
Bet iš tikrųjų ne. Taip, mes čia juokaujam, bet iš tikrųjų kalbam apie labai rimtą dalyką tokį. Vis tik tai kalbamės apie afroamerikiečius kompozitorius, kurių lygis absoliučiai nekvestionuojamas. Jie puikiai atitinka savo bendramžius, įvairiuose pasaulio šalyse, įvairių rasių, įvairių tautybių ir kūrė, neatsakyčiau, tokia labai klausytojų palankę muziką. Ji laiko dėmesį, ji veda tave, ji nepaleidžia, jos nereikia prisispyrus klausytis, kaip kartais pasitaiko, reikia pripažinti muzikos mene, kad ir geram. Kartais reikia pastangų sekimui muzikos. Ji čia veda pati. Tai yra gera savybė, palengvinanti klausytojo poziciją ir įtraukianti jį.
Ši muzika labai šiuolaikiškai, ji iš tikrųjų spinduliuoja šiuolaikinį pasaulį su jo įtampomis, su jo neurozėmis, su jo politinė košė ir chaosu. Visą tai galima pajusti be jokių paaiškinimų, be jokių komentarų. Visai nieko keisto, Džordžas Volkeris yra antrosios pusės, netgi pačios pabaigos 20-ojo amžiaus puikus autorius. Bet štai peršokime prie jo kolegos, kuris kūrė gerokai anksčiau. Ir pasiklausykime, na, savotiškai kiek jau vėlyvesnio kūrinio, kurį Williamas Grantas Stilas parašė, būdamas jau virš 60-ties. Tai jo trečioji simfonija, sekmadienio simfonija, atsiradusi 58-aisiais. Antroji dalis pavadinta labai paprastai – malda, labai lietai. Forto Smito simfonijai diriguoja Džonas Džeteris.
Thank you.
Klausėmės ištraukos iš Viljamo Granto stilo trečiosios simfonijos, pavadintos Sekmadienio simfonija, sukurtos 1958-aisiais, o skambėjo antra dalis malda, kurią atliko Forto Smito simfonijos orkestras, diriguojamas Džono Džeterio. Kūrinys labai atspindi amerikietiško sekmadienio nuotaiką, pamaldau, susikaupusio
provincijoje.
Ir tą jau girdėjom ne vienam amerikiečių kūrinį. Čia galima tai prisiminti kokio Charles'o Ives'o atostogų simfoniją, arba ten vaizduojamos vietovės kažkokios. Ar... Vienas žodžiu, tai yra kasdienis gyvenimas ir įdomu, kad tas kasdienis gyvenimas perkeliamas į simfoninės muzikos terpę, neapsunkinant jos niekuo, ar tai neįtin amerikietiška, Šarūnai?
Ko gero taip, Mindaugai, aš tau užduočiau tokį provokatyvesnį tyčinį klausimą apie tai, kad ar tau neatrodo, kad netgi didžioji dalis klasikinio minimalizmo, kuris atsiranda vėliau negu ką tik klausytojai muzika buvo sukurta, juk irgi spinduliuoja labiau Amerikos provinciją, tam tikrą ramybę, na, tokį atpalaiduotumą, nesuvaržytumą, nebandymą prisitaikyti prie šiuolaikinių aktualijų, prie šiuolaikinio gyvenimo įmantrybių, tokio bankinio tam tikro standarto, neurotinio televizijos standarto. Juk ta muzika, kuri buvo vėliau iškrėsta tokia, na, indiška visų pirma dvasia, ji taip pat byloja apie tokį sėdėjimą kažkur už miesto ribos, tai jau mažų mažiausiai, jeigu ne kokiam gudžiam vienkėmį apskritai.
Indijos kalnuose, kur nors.
Kad Tibeto. Ir Amerikoje, Vajomingė kokiam nors Teksase ir bet kur kitur.
Taip, Amerika turi gamtos ir matyti, kad tie gamtos vaizdai į meno kūrinius keliasi, matom vaizdus filmuose nuolatos, keliasi jie ir į muziką. Ir turbūt tai yra, na, tai yra turbūt dėsninga. Aš visai būčiau linkęs sutikti su tuo, nes juk nuo ko tas minimalizmas prasidėjo? Nuo noro atsiribot nuo to, kur tu esi. Nuo Terio Railio sėdėjimo San Franciske ar Filipo Glaso išvažiavimo į Indiją ir nematant, kaip jis sakė, kelias savaitės jokio balto veido. Tiesiog bandymas išsprūkti iš tos tokios labai įtemptos tam tikrą prasme ir labai tokios perkrautos tos kasdienybės, kurią tenka gyventi miestuose, didmiščiuose ir tokioje labai civilizuotoje aplinkoje.
Panašu, kad Viljamas Grantas stilas, na, tokios vis dėlto senosios mokyklos atstovas, remiasi labiau seniai suformuotais akademiniais įvaizdžiais. Rame, gražia, pastoralinė Amerika, jos sekmadieniais, jos ritualais, įvairiausiais provinciniais papročiais ir pačia tokia amerikietiška ramybė, kurios tikrai daug jo muzikoje. Gi, jo kolega Džordžas Volkeris yra kitų laikų gyventojas, primenu, jisai gimė 22-aisiais ir mirė 2018-aisiais. Ir nervas ateinantis iš šiandienybės jo muzikoje ne tik labai įtikinamas, bet sakyčiau ir labai daug bylojantis apie mūsų laiką.
O kad tuo įsitikintume, galime pasiklausyti vieno iš vėlyvųjų Džordžo Volkerio kūrinių, sukurtų jau šiame 21-ame amžyje. Tai bus ištrauka iš jo 2013 metų kūrinio ketvirtosios simfonijos pavadinto Gijos. Kūrinį atliks simfonija Varsovija, kuriai diriguos Janas Hobsonas.
Tai buvo modus. Šios dienos tema – du nepažįstami afroamerikiečiai – Viljamas Grantas Stilas ir Džordžas Volkeris. Kalbėjosi, kaip visada, Mindaugas Urbaitis ir Šarūnas Nakas. Garso režisierė Lina Dainienė. Klausykitės modus kiekvieną savaitę LRT klasikoje arba bet kurio jums patogiu metu LRT radiotekoje. Viso labo.
Thank you.